Momenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik je vodila Kristina Mihajlović iz udruženja portala Roditelji u Podgorici.
Svakoga dana barem jednom pomislim koliko sam dobru odluku donijela kada sam nakon 16 godina napustila novinarstvo. Zaista mi nimalo ne nedostaje, posebno ne u sadašnjim okolnostima i sadašnjim odnosima među novinarima i medijima i njihovim statusom u javnosti.
Posjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Nakon što je italijanski Danieli odustao od izgradnje čeličane u Šapcu, konsultant za strana ulaganja Mahmud Bušatlija kaže da se odavno moglo naslutiti da od tog posla neće biti ništa.
Mislim da je Danieli zloupotrebljen u političku propagandu, vagajući kao investitor između jednog posla koji će mi odmah početi vraćati pare i jednog posla koji je na dugom štapu. Normalno je da će se opredijeliti za taj posao koji će dati odmah efekte.
O zloupotrebi međunarodnih donacija u Bosni i Hercegovini.
Navodio bih primjer pravljenja mosta na rijeci Spreč, općina Gračanica, gdje su maketu mosta postavili, opravili 6-7 miliona eura i nakon 6 mjeseci skinuli taj most i demontirali.
Možda niko neće odgovarati, ali dobro je da javnost Bosne i Hercegovine i saznamo da su recimo nečije cipele ili nečiji prozor koštao milion maraka.
Čućete i razgovor mitropolita Srpske pravoslavne crkve Amfilohija i splitsko-makarskog nadbiskupa Marina Barišića, a koji je prisluškivao Predrag Lucić.
Slobodna Evropa.org.
Sledi dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodila Kristina Mihajlović iz udruženja i portala Roditelji iz Podgorice. Sledi dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodila Kristina Mihajlović iz udruženja i portala Roditelji iz Podgorice.
Subota. Subota je moj omiljeni dan, čak i kada ne radim. Najviše volim, jer je to jedini dan u sedmici u kojem ništa ne sređujem i ne čistim po kući. Subotarim, kako se interno šalimo kad nas neko od prijatelja pita šta radimo tog dana. Obično se izležavamo do podneva, onda ako dozvoli vrijeme prošetamo i produžimo kod mojih naručaka. Ova subota je malo drugačija jer će samo dvije familije Mihilovića kod mojih i to dva srednja člana, dok ćemo naš četvor ostati kući. Porodila sam se prije nepunih 15 dana i još se nismo vratili svim rutinama. Beba i nas dvoje ostajemo kući, kao i najstariji sin koji bira nedjelju za odlazak kod babe i djeda. Popodne gledam reprizu emisije Robin Hood u kojoj se kroz slučaj Cijanović govori o stanju na ginekološko-akušerskoj klinici kliničkog centra. Upravo su KGAK-u usmjerene neke aktivnosti našeg udruženja Roditelji, zbog čega je gost u studiju jedna od naših članica. Ponovo se nerviram stavovima, ponašanjem i nekim neistinama koje čujem od pojedinih ljekara. Ne ulazeći u to šta se i kako dešavalo sa djetetom porodice Cijanović, sa čijim bolom zbog gubitka se osjećam, jer to najbolje znaju upravo oni ljekari, pitam se kako neko može da tvrdi da se nešto nije desilo, a da nije prisustvovao niti učestvovao u tome o čemu se priča. Generalizovanje za koje su nas upravo iz GAK-a optuživali zbog pisanja o negativnim iskustvama porodilja, upravo je njihova glavna odramena politika. Nedjelja. Opet vozim i razvozim djecu do mojih. Dvoje sam htjela da uzmem od njih, a jedno da im povedem, ali je moja majka insistirala da ostanu svo troje. Odakle je toliko i snage i živaca, opet se zapitah, jer bih ja davno ih otkačila da sam na njeno mjesto. Moji roditelji su trenutno djed i baba, ukupno 5 unučadi i ta brojka nije konačna, nadam se. Većih panika hvata, šta će i kako kad svi budu porasli, dovoljno da zapomažu da idu kod njih, a sudeći po iskustvu ovih koji su tu granicu već dotakli, brzo će se i to desiti. Definitivno ćemo, brat i ja, morati da dogovaramo raspored. I nedjelju provodimo izlažavanje i pisanje. Pisala sam završni blog o jednoj trudnoći na našem portalu roditelji.me, u kojem sam opisivala preko 30 sedmica svoje četvrte trudnoće. Ostala sam dužna taj posljednji blog nakon porođaja u kojoj sam do detalja pisala o tome kako sam provela 4 dana u porodilištu nakon carskog reza. Prenosim na portalu jedan tekst sa konferencije o bezbjednosti djece u saobraćaju u Budvi, koji me podsjeća koliko se u Crnoj Gori igramo sa životima naše djece dok ih vozimo i koliko se o toj temi malo zna. Preko 60% vozača ne koristi autosjedište u automobilima, iako čak 88% ljudi zna koliko su važna za bezbjednost. A zašto? Osim jer su skupa, značajan broj njih zbog toga jer misle da voze bezbjedno i da je sigurnije držati dijete u rukama. Kakva zabluda? Još jedna potvrda da to treba da bude naš novi projekat, baš kako smo i planirali. Ponedjeljak. Dan mi počinje porukom Ministarstva prosvjete sa televizije Vijesti da nisu u mogućnosti da ispune gotovo nijedan zahtjev u vezi poboljšanja uslova u državnim vrtićima koje su im nedavno poslali. Osim što me sekira ta činjenica, smeta mi to što smo morali iz medija saznati odgovore na otvoreno pismo upućeno na adresu ministra prosvjete. Dakle, nećemo skoro dočekati nove vrtiće, država ne može li da subvencionira dio cijene pa da se određeni broj djece preusmjeri u privatne vrtiće, ne može li da nađe privremene prostore koje bi adaptirali do gradnje novih. Popodne provodimo iščekivanje izlaska u šetnju jer sam sa sva četvoro djece provela cijeli dan i hitno mi je potrebno luftiranje. Čekam Duška da završi poslovne obaveze i moje i njegove pa da me spasi jer više ni sama sa svima nemam kapaciteta da izađem napolje. Luftiranje je upalilo. Utorak. Odlično sam procijenila da ću uspjevati da organizujem dan bez komplikacija tako što ću biti kući sa djecom od kojih je jedna beba stara 15 dana i završiti sve poslovne i društveno korisne obaveze. Kad kažem odlično, naravno da je ironija u pitanju, a termin društveno koristan posebno volim da upotrebljavam jer je sada veoma moderan. Priličan haos je trajao, ali je prošao uspješno. Popodne idemo na prvu kontrolu sa bebom i sve prolazi nevjerovatno brzo i odlično, a poslije malo do Delte da dobijemo neku trgovinu i najmlađi član naše familije osjeti njene čare. Jeste da su mi tržni centri olakšali život u jednom dijelu, ali me strašno iritiraju, moram da priznam već neko vrijeme. Ne oni koliko organizatori mnogih akcija i dešavanja, jer se ništa ne može osmisliti i desiti, a da nije u molovima, čak i manifestaciju već da se spravim načinima života ili možda prirodom. Srijeda. Ko o čemu, baba u uštipcima, ja o vrtićima. Kad čovjek tamo pomisli da će donosiocima odluka nešto pametno pasti na pamet, neprijatnost iznenadi. Još jedna nova vijest iz javnih predškolskih ustanova. Neće upisivati svu djecu koja se prijave na konkurs, nego će praviti liste čekanja. Sigurno da je to odluka koja će doprinijeti povećanju broja djecu u vrtićima sa 30% na 40% koju su u ministarstvu prosvjete zacrtali do 2015. godine. To je bilo bolje rješenje od, na primjer, otvaranja manjih jedinica koje se, dok se ne izgrade novi objekti, ili od uspostavljanja partnerstva sa privatnim vrtićima u koje bi se preusmjeravao dio djece, a roditeljima subvencionirala razlika u cijeni. Mada za ovo novo rješenje stvarno ne treba novac, ono je njima najisplativije, a je li djeci i roditeljima zbog kojih vrtići postoje. Što kaže jedna članica udruženja, sigurno će poslodavci imati razumijevanja pa će i roditelji staviti na listu čekanja dok za djecu ne nađu mjesto u vrtićima. Ova odluka nas je navela da pišemo novo otvoreno pismo i tražimo sastanke sa upravama javnih predškolskih ustanova, mada strah me slaba vajda baš kao i do sada. Četvrtak. U 10 sati imam prvi sastanak nakon pauze od cijelih 20 dana. Kratko je trajao, ali mi je ipak donio puno komplikaciju u pripremi organizaciji. Bebac je ostao kući i nije ni osjetio da me nema, bar se tako nadam. Povratak kući nije značio završetak poslovnih obaveza. Izvještaje, izjave, koordinisanje, pisanje tekstova. Koliko god da se ponekada žalim i bude mi komplikovano za izvesti, u stvari volim haos koji sama stvaram i očigledno da u njemu najbolje funkcioniše. Osim incidenta sa Slavkom Perovićem, dan je obilježila informacija o početku adaptacije porodilišta kliničkog centra. Vijest koja je nas koje smo tamo provele po koji dan zasigurno obradovala, jer je vrijeme bilo da se nakon 30 godina modernizuje taj, kako i sami nadležni kažu, važan, ako ne jedan od najvažnijih segmenata zdravstvenog sistema. U kombinaciji sa još nekim promjenama u koje se tamo krenula, možda su i bitnije jer se tiču odnosa sa pacijentima, dojenja, higijene, može biti odličan početak uvođenja podgoričkog porodilišta u 21. vijek, pa makar i u 2012. godini. Petak. E, danas odmaram, ali ne i moj mozak. Neki nemili događaji mi odlače pažnju, otežavaju pisanje dnevnika, ali završavam ga ipak na vrijeme. Provjeravam portale da vidim što se dešava danas, ali nema ništa interesantno. Ostala mi je ta navika da sam se bavila novinarstvom da bjesomučno refrešujem nekoliko web stranice i gledam i slušam sve informativne emisije u toku dana. Mada mi sadašnji posao ne bi dozvolio neupućenost u dnevne događaje i aktualnosti. Svakoga dana barem jednom pomislim koliko sam dobru odluku donijela kada sam nakon 16 godina napustila novinarstvo. Zaista mi nimalo ne nedostaje, posebno ne u sadašnjim okolnostima i sadašnjim odnosima među novinarima i medijima i njihovim statusom u javnosti. Djelimično nadomjestim svoju želju za pisanjem tekstovima koje pripremam i objavljujem na portalu. I to o temama koje me interesuju i mnogo su mi važnije nego neke političke. I mene i sigurno sam većini građana jer upravo te teme su ono što direktno utiče na naš život. Još samo da to shvate i ovi koji nam te teme kreiraju i oni koji nas o njima obavještavaju.
Slušali ste dnevnik koji je vodila Kristina Mihajlović iz udruženja i portala Roditelji iz Podgorice. Od danas do iduće petka dnevnik će pisati Dragan Markovina, viši asistent na Odjeljenju za istoriju Filozofskog fakulteta u Splitu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O isprepletanosti politike i ekonomije u Srbiji. Italijanski Danieli, kompanija koja je posle izbora trebalo da bude prvi veliki investitor u zemlji, odustala je od najavljenog posla. To je dovelo do svađe među vodećim srpskim strankama, ali i bojazni da će zbog političke situacije inostrani ulagači zaobilaziti ovo tržište. Beleži Zoran Glavonjić.
Za dolazak Danielija u Srbiju sve je bilo spremno nakon što je u martu potpisan memorandum o izgradnji čeličane u Šapcu sa jednim od najvećih svetskih proizvođača delova za metalsku industriju. Gradske vlasti odredile su plac u industrijskoj zoni pored Save, dok je na posao sa nestrpljenjem čekalo 1000 potencijalnih radnika. Međutim, samo pre nekoliko dana Danielije u Hrvatskoj kupio Železaru Sisak, a rukovodstvo kompanije saopštilo je da odustaje od najavljene investicije u Srbiji. Verica Kalanović, potpredsjednica vlade Srbije u odlasku, izjavila je da ne zna detalje ovog slučaja jer nije učestvovala u razgovorima o eventualnom ulaganju Danielija u Srbiji.
Ne mogu da vam dam precizne odgovore na kojim osnovama su vođeni razgovori. Sa druge strane, mogu da vam kažem da nikako ne bih volela da danas pažnju javnosti zaokuplja prepucavanje između stranaka oko dovođenja investitora, nego stvaranje pravih uslova kako finansijskih obaveza, tako i podizanja poslovnog ambijenta da u Srbiju što više investitora dođe.
Investicije Danielija trebalo je da iznosi čak 500 miliona evra i jedan od ovdašnjih poslova te firme nakon dolaska Fijata u Srbiju trebalo je da bude proizvodnja odlivaka za automobilsku industriju. Ipak umjesto Greenfield ulaganja u Srbiji, Danieli se opredelio za Brownfield investiciju koja podrazumeva kupovinu Železare Sisak za 30,5 miliona dolara i njenu kompletnu rekonstrukciju. Mahmud Bušatlija, konsultant za strana ulaganja, rekao je za naš program da se odavno moglo naslutiti da od posla sa Danielijem neće biti ništa.
I u samom momentu kad je potpisan taj protokol kod nas, nije izgledalo baš izvodljivo to sve. Sa druge strane, u Hrvatskoj je sada situacija taka da mislim da je prodaja Željezare u Sisku u stvari iznuđena i samim tim da je ta Željezara vrlo jeftino se dobila. Dakle, vagajući kao investitor između jednog posla koji će mi odmah početi vraćati pare. Jednoga posla koji je na dugom štapu, normalno je da će se opredijeliti za taj posao koji će dati odmah efekte.
Zbog Danielija je izbila prva postizborna svađa u Srbiji u kojoj dve najveće partije jedna drugu optužuju za propast tog posla. Demokratska stranka bivšeg predsjednika Srbije Borisa Tadića, koji je u predizbornoj kampanji dolazak Danielija najavljivao kao sigurnu investiciju, ocenila je da je dolazak Tomislava Nikolića, lidera Srpske napredne stranke, na mesto predsjednika Srbije oterao investitore. Boris Tadić, kandidat DS za premijera, kaže da će sa predsjednikom Danielija razgovarati o mogućnosti da ta firma ipak dođe u Šabac, a vesti da sada posao seli u Hrvatsku dovodi u direktnu vezu sa rezultatom izbora u Srbiji.
Svaka kompanija vodi račun o svojim interesima i to je potpuno jasno. Sve kompanije danas i sveta koje su potencijalni investitori gledaju kakav će biti rezultat vezan za formiranje vlade. Zavisno od vlade koje će ići u jednom ili drugom pravcu, one će doći u Srbiju ili neće doći u Srbiju.
Sa druge strane, SNS je odustajanje Danielija okarakterisao kao dokaz da Demokratska stranka nije imala konkretan plan za privlačenje investitora, već da je strane kompanije koristila samo u svrhu predizborne promocije. Iz partije novog predsjednika Tomislava Nikolića stigla je i optužba da su pojedini političari iz DSA Danieliju postavljali svoje uslove za poslovanje u Srbiji. Ekonomista Mahmud Bušatlija kaže da je jasno da su u predizbornoj kampanji imena nekih stranih kompanija korišćena u propagandne svrhe, ali da sada postoji jedna veća prepreka za eventualne investitore.
Sama činjenica da mi nemamo vladu predstavlja problem zato što nemate adresu na koju ćete se uopšte obratiti, od koje očekujete da poboljša prije svega ekonomski ambijent. Problem je kod nas ne toliko u samom formiranju vlade, koliko u potpuno nejasnom obrazloženju šta bi bilo koja vlada radila, jer ne treba zaboraviti da je naš country risk, politički rizik zemlje, od 2001. godine konstantno raste i sada pripada kategoriji posljednje četvrtine zemalja na svijetu, dakle slični smo centralnoj Africi.
Pripreme i gradnja pogona Danielija u Šapcu trebalo je da traju dve godine, a početak rada očekivao se 2014. uz planiranu godišnju proizvodnju 750.000 tona čelika i izvoz od 1 milijardu evra. U Srbiji je bila planirana i investicija Baldierija, italijanske kompanije iz oblasti precizne mehanike, ali je i ta firma do daljeg odložila odluku o ulaganju. Mahmud Bušatlija zaključuje da bi jedini spas za ekonomiju Srbije bio da hitno reformiše javni sektor i sprovede reforme.
mi imamo zaoštrenu situaciju u makroekonomskom smislu, jer ne možemo da obuzdamo javni dug koji onda se prenosi na investicije na taj način što poskupljuje rad, što poskupljuje sve inpute i što praktično ne daje nikakvu sagledivu ekonomsku situaciju u nekom doglednom vremenu u kome vi morate da isplatite one pare koje ste uložili u neku investiciju.
Srbija je po uslovima poslovanja, kako je pokazao posljednji izveštaj Svjetske banke i Međunarodne financijske korporacije, tek na 92. mestu na listi od 183 zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O zloupotrebi donacija u Bosni i Hercegovini. Milijardu maraka se meri statistička greška oko utvrđivanja trošenja donatorskih sredstava. Cifre variraju od 7 do 25 milijardi maraka ukupnog iznosa koji je ušao u Bosnu i Hercegovinu. Država nema evidenciju kako su se trošile pare, niti oni koji su ih trošili žele da dostave podatke. Zna se tek da su nečiji prozori prilikom obnove koštali pola miliona evra i na tome se sve završava. Pripremila Dženana Halimović.
U pola milijarde eura, gore dole, moglo se pogriješiti u utvrđivanju utroška donatorskih sredstava u Bosni i Hercegovini. Podatak koji šokira zapravo izuzetan pokazatelj da ako se u ovoliko može pogriješiti, koliko je zapravo novca potrošeno i pronevjereno. Vinko Zorić, član prošlog saziva parlamentarne istražne komisije za način utroška donatorskih sredstava, kaže:
ne može biti statistička pogreška državni proračun Bosne i Hercegovine. Čini mi se da je i viša statistička pogreška od toga, odnosno nemamo egzaktne podatke koliko novca je ušlo, koliko je potrošeno i za što.
Komisija po komisije i tako 10 godina ravno Bosna i Hercegovina na parlamentarnom nivou istražuje koje i kako trošio donatorska sredstva koja su stizala u Bosnu i Hercegovinu. Nijedna do sada nije utvrdila ni kolika je ukupna cifra donacija koje su došle u Bosnu i Hercegovinu. Ona u kojoj je Zorić bio član stigla je do 8,5 milijardi eura, a ranije 5 milijardi manje. Njom je predsjedavao Tihomir Gligorić. Političke su opstrukcije ocijenio je bile ključne da se posao ne završi.
Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa pri savjetu ministara BiH su evidentirali 11,8 milijardi KM-a, da 3 milijarde KM-a nisu evidentirana, a to su sredstva Europske komisije, i imate 14 milijardi i 800 miliona i onda vam na kraju u skupštini predlože 7 milijardi i 200 miliona i još vam na kraju napišu da Bosna i Hercegovina nema utvrđen sistem kontrole tokova novčanih sredstava. Kakva može biti ozbiljna država koja jednostavno ne kontroliše svoje financijske tokove?
Prema podacima Biroa za humanitarna pitanja u Bosnu i Hercegovinu je došlo najviše donacija po glavi stanovništva. U periodu od 1996. do 2003. godine utvrdili su da su one iznosile između 40 i 60 milijardi dolara. Preciznu evidenciju nema niko, sve su pretpostavke. Pa tako današnji predsjedavajući komisije Zvonko Jurišić pretpostavlja da je oko 12,5 milijardi eura ušlo u Bosnu i Hercegovinu. Gdje su, kome i koliko otišla je misterija, jer polovina onih preko kojih su ulazile ili se trošile nikad nije dostavila podatke. Na pozive se nisu odazvali ni međunarodni faktori, što dodatno jača sumnju u neregularnosti, navodi Jurišić.
Sigurno je bilo donatorskih sredstava, sigurno je pomagano ljudima, obnavljano, ali da li su sva ta sredstva završila tamo gdje su trebali, nismo sigurni da jesu.
Najviše novca, kako tvrdi član komisije Šemsudin Mehmedović, oprali su upravo međunarodni faktori, i to kroz nevladine organizacije i projekte.
Da je uloženo u Zedo kanton, koliko tamo stoji, ja mislim da bi Zedo kanton na nas bio ko švicarski kanton. Ja sam navodio i primjer pravljenja mosta na rijeci Spreč, općina Gračanica, gdje su maketu mosta postavili, oprali 6-7 miliona eura i nakon 6 mjeseci skinuli taj most i demontirali.
Slaže se i Zorić, te navodi primjer.
Možda niko neće odgovarati, ali dobro je da javnost Bosne i Hercegovine i saznamo da su recimo nečije cipele ili nečiji prozor koštao milion maraka.
Ipak, ako i dalje ne bude političke volje, od rezultata komisije nema ništa, kategoričan je dopredsjedavajući Borislav Bojić.
Kad vam sistem zakaže, onda se formiraju parlamentarne istrage, jer je to prije svega problem političke prirode. Dakle, ovdje nisu funkcionisale institucije Bosne i Hercegovine koje su trebale da spriječe sve ono što je bio kriminal i korupcija kada je u pitanju trošenje donatorskih sredstava. Obzirom da je to tako, za zaključiti je da jedan broj onih koji učestvuju u ovom načinu rada, dakle ekstenzivno, razlačenjem, nedonošenjem odluka, pomažu u stvari da se ne dođe do istine.
Politička volja je kočila i prve dvije komisije. Od ove posljednje parlament očekuje rezultate do sredine jula, što je praktično nemoguće. Ne treba gajiti iluzije da će se otkriti bilo šta što ranije nije, kao u moru sličnih pokušaja, smatra Srđan Blagovčanin, izvršni direktor Transparency Internationala. Biće da i ovaj put važi ona koja je jamio, jamio.
A čini mi se da sve vodi ka tome, i kada su bile nekakve inicijative koje su se odnosile na to da recimo kriminal iz procesa privatizacije ne zastarjeva, da je to bilo dočekano na nož od strane političkih partija Bosne i Hercegovine, nisu uopće htjeli da raspravljaju o tome. Tako da čini mi se da što vrijeme više odmiče, sve teže će biti doći do podataka, sve teže će biti utvrditi odgovornost ljudi koji su pronevjeravali ta sredstva, tako da je jako teško očekivati da ćemo ikad saznati stvarno stanje, a samim tim da ćemo ikad doći do odgovornih. Jer bi naprosto, ukoliko bi se došlo do stvarnih podataka, to značilo da bi neko trebao biti pozvan na odgovornost, a to je definitivno nešto od čega političke elite u Bosni i Hercegovini svih ovih godina, dakle posle rata, neprestano bježe.
S obzirom da najveća sumnja pada upravo na politički vrh, čiji su predstavnici dio vlasti posljednjih 20 godina, teško je očekivati da će sami sebi iskopati jamu. Predstavnici državnih sigurnosnih agencija, ali i tužilaštva, bili su na sjednicama komisija, dostavljali su im nalazi i zaključci, ali ni do danas se ne vide efekti u vidu sudskih procesa. Kako komisija nema nikakve ovlasti, po svemu sudeći, i ona će poput prethodnih biti samo isprobani način da se ne uradi ništa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pri kraju programa možete čuti razgovor mitropolita Srpske pravoslavne crkve Amfilohija i Splitsko-makarskog nadbiskupa Marina Barišića, a koji je prisluškivao Predrag Lucić.
Pomoz Bog, brate Marine. Hvaljen Isus, brate Amfilohije. Pa što ja to čujem, brate Marine? A ne znam šta čuješ, brate Amfilohije. Pa ja sam odvaj kada cijenio Split ko jedan hrišćanski grad, gdje su mučenici za Hristovu vjeru posejali sjeme vjekovne vaseljenske pobjede nad paganstvom. Ispravnu prosudbu imaš, brate Amfilohije, ali dušu moju nespokojstvom ispunja blag prizvuk prijekora što u tvome glasu ga čujem. Ma šta blag prizvuk, u srpskom riječniku nema riječi kojima može da se izrazi moje zaprepašćenje žalosnim vijestima koje mi stižu iz tvrđave hrišćanstva. Pa zar je moguće, brate Marine, da se naš hrišćanski Split pred tvojim očima pretvara u Sodomu i Gomoru, a ti ni riječ da progovoriš? Teško mi je razabrati o čemu govoriš, brate Amfilohije. Govorim li ja, Bože, sakloni turski, brate Marine? Ja turskoga ne razumijem, brate Amfilohije, ja ni ove turske serije, svevišnji mi je svjedok, da nije titla uopće ne bi gledao. Izgleda mi, brate Marine, da ti ni mene ne razumiješ bez titla, pa evo da ti titlujem. Znaš li ti da muželoštvo predstavlja skrnavljenje i zloupotrebu same ljudske prirode i njenih bogodanih sila? Znaš li ti da je muželoštvo nasilje nad moralnim poretkom stvari? I znaš li ti da je muželoštvo bilo svjesno, bilo nesvjesno, izraz čovjekova poriva za samouništenjem? Sve ja to znam, brate Amfilohije, ali ne razumijem zašto to meni govoriš. Pa kome da govorim, neću valjda Reisu. Jeste da je nekrstal, kod njega ne mogu da prođu te stvari koje prolaze kod tebe. Koje stvari? One stvari, nesrećniče, one stvari, Sodoma i Gomora, muželoštvo i ženološtvo. Ložili smo mi žene opsjednute đavoljim činima, ložili smo ih sve dok nam nije zabranjeno iz Vatikana. Ne govorim ti o tome, brate Marine, opet moram da ti titlujem. Muželoštvo je kad muškarci dijele ložnicu, a ženološtvo je kada to rade žene. Oprosti, brate Amfilohije, ali kod nas se ne rabe ti izrazi. Rabe Boži, a šta se kod vas rabi? Nije ni čudo da su vam se pobrkali svi pojmovi kad vam čak i papa ima sobara. I onda ste zabezeknuti kad izbije skandal, kao nemate pojma zašto. Ali što da radimo, to su neke zaumne sile. Nisu to nikakve sile, to je javašluk. Ako za papu ne umijete da nađete sobaricu za koga umijete, šta da očekuje običan sveštenik? Stvarno ne razumijem što hoćeš reći. Hoću da kažem da ne treba da se čudite Sodomi i Gomori po ulicama hrišćanskih gradova ako ste i papinu ložnicu prepustili muškarcima. Ali ti znaš, brate Amfilohije, onu staru mudrost, da je žena dobra i Bog bi je imao. Ako tako rezonuješ, brate Marine, onda stvarno nije čudo što vam crkvu potresaju pedofilski skandali. A vašu kao ne potresaju, kako se zove onaj vaš iz Vranja što su ga uhvatili s dečkima? Misliš, Pahomije? Ma pusti to, to je Vranje, jug, čist folklor. Oni sve okrenu na pjesmu. Voleo me jedan vladika, paho, paho, paho mi je sve. Pa i kod nas je folklor. I nemaju naši svećenici ako na to ciljaš samo odnošaj s dečkima, nego i s djevojčicama. A lal vam polna ravnopravnost, mnogo ste se emancipovali. Možete na krstu u vašim crkvama da izbacite onaj INRI i da stavite LBGTQ. Čemu taj žestok ton, brate Amfilohije? Što ti meni zapravo spočitavaš? To što dozvoljavaš tim gej paradistima da se šeću po hrišćanskom Splitu, što dozvoljavaš da taj sotonski smrad zagađuje naš vjekovni grad, čivaš? Da ne misliš možda da je naš Split ičiji osim hrvatski? Vidim kako vam je hrvatski. Da vam Europa naredi da pustite gubavce da vam paradiraju, vi biste i to dozvolili. Oprosti, ali ja sam čuo da je među tim bolesnicima najmanje našeg hrvatskog pučanstva, da su većina tih što paradiraju zapravo Srbi. Pa kad su vam od svega srpskog srcu mili samo srpski pederasti, ne valja vam srpski oficir, ne valja vam srpski prota, ali srpski izrod, e njega vi primate ko najrođenijega. A nisu oni nama uopće dragi, brate Amfilohije. Mi vrlo dobro znamo u koje svrhe nam ih šaljete. Ko vam ih šalje? Mi smo ih, brate Marine, poslali u tri lijepe majčine, a to što su oni došli u lijepu vašu i što ste ih vi primili, to stvarno nije naš problem. Prosti, ali naša je katolička mladež jasno iskazala svoje protivljenje takvim nedopustivim pojavama. Kako ne razumiješ da te pojave ne smiju da se pojave? Kako smo mi u Beogradu, prijestolnom gradu presvete Bogorodice Čedne i cjelomudrene, rekli svoje ne tom smradu sodomskom? Kako, brate Amfilohije? Pa lijepo, naš ministar policije rekao, ako ne možemo da kažemo ne za Kosovo, možemo za ovo. A lako vam je kad vaš ministar policije nije komunist kao ovaj naš. Ovaj naš je predvodio te bezbožnike. Šta naš ministar nije? Pa i on je socijalista, ali je prevashodno Srbin. Bojim se, brate Amfilohije, da i naš ministar Srbin. Pa kako onda? Kako onda nije zabranio to nasilje, to gej paradiranje? Pa valjda zato što mi nemamo Kosovo, pa nije mogao iskoristiti taj argument. A mi ga kao imamo. Nemoj, brate Marine, niste reagovali ko što je trebalo. Ako je Moskva mogla da zabrani te gej parade za sljedećih 100 godina, zašto to nije mogao i naš hrišćanski Split? Pa valjda zato što su u Moskvi bolševici. Kakvi bolševici, šta lupetaš? I ako nisi znao, bolševici su imali ispravan stav po pitanju muželoštva. Svaka im čast. To je u Jugoslaviji bilo zabranjeno, a ne ko u toj vašoj Europskoj uniji. Ali, zar Jugoslavija nije bila protuprirodna tvorevina? Kako protivprirodna? Pa nju smo mi Srbi napravili Hrvatima i svoj ostaloj južnoslovenskoj braći. E, nije istina, nego su je napravili hrvatski naivci. Ajde da se ne svađamo, napravili smo je bratski i bilo nam je lijepo dok je trajalo. Ali, zar to, brate Amfilohije, nije, kako da kažem, protuprirodni blud?
Satiričnim razgovorom mitropolita Srpske pravoslavne crkve Amfilohija i splitsko-makarskog nadbiskupa Marina Barišića završavamo Dokumente dana. Hvala na pažnji, prijatno.